Heer onze God, so staan ons môre in aanbidding voor U, want U is die groot, levende, almachtige God. En ons waag dit as mens om nader aan U te kom, want U het eerste na ons gekom, U het U hand uitgesteek na die wêreld deur Jesus Christus te stuur as U seun, om hier onder ons te kom woon, om met ons te kom vriende maak, sodat ons vir U kan ken en in U kan glo en U verlossingsplan kan aanvaar en dat U vir ons verhef en optel en sê, jy is nie meer 'n sondaar nie. Ja, miskien doen jy nog sonde, maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy is nou kind van God, omdat Jesus in jou hart en lewe woon. En daarom dank ons U vanmôre, Heer, dat ons as feesgangers vanmôre hier by mekaar kan wees. Dat ons die blydskap van die geboorte van Jesus in ons harte kan hê wanneer ons dit hier kom gedenk. Wanneer ons dit vanmôre kom voorberei om dit donderdag aand, donderdag nag en Vrydag te vier. Berei vir ons daartoe voor en bring vir ons ook hier in die huis saam op Vrydagoggend. Maak dit waarlik hierdie jaar vir ons 'n besondere Kersfees, 'n Christusfees. Want ons weet, Heer, die jaar 2020 was nie eintlik vir ons 'n fees tot hier toe gewees nie. Dit was nie 'n maklike jaar nie, 'n ongekende jaar, 'n ontwrigte jaar. Soveel besighede het ondergegaan. Soveel mense het hulle werk verloor. Soveel mense se gesondheid het 'n knou gekry. Duisende het hulle lewens verloor. Baie mense lewe in vrees vir die virus. En ons het diep in ons hart ook 'n stuk bangheid daarvoor dat hierdie virus dalk ons pad kan tref. En ons weet dat dit ernstige siekte kan veroorsaak en selfs permanente knou aan jou liggaam kan hê. Ja, ons weet, Here, dat ons almal lewe in die skaduwee van die dood. Want hierdie virus kan enige een van ons kom haal. En die einde van ons lewe kan beteken. En daarom is ons ook vanmôre hier om ons hart en ons lewe in U hand te gee. Dit in die holte van U hand toe te vou en te vra, Here, beskut, beskerm en bewaar vir ons. Hierdie virus het ook 'n erns in ons lewe kom skep. Hierdie virus het gemaak dat ons opnuut ons oë op U vestig. En dit is die gebed van ons hart, Heer, dat dit U boodskap sal wees vir die hele wêreld. Dat ook mense wat nie meer vir U ken nie, of glad nie vir U ken nie, of ander godsdienste beoefen, of wat ook al, dat hulle U hand hierin sal sien, dat hulle vir U as die ware God sal soek, en hulle toevlug tot U sal neem. En dat 2020 juist daarom 'n jubeljaar kan wees, omdat soveel mense hulle toekeer tot U gemaak het. Ons dank U dat U in hierdie somerseisoen so milde reën oor ons velde en vlaktes gestuur het. Baie dankie dat hierdie langdurige droogte in so groot mate gebreek is. Dat die gras wuiwend groen op ons velde staan. Dankie dat daar kos is vir mens en dier. Dankie vir U genade in 'n beproefde jaar oor ons velde en oor ons mense en ons boere, ons dorpenare, ons stedelinge, oor almal van ons. Dankie vir elke druppeltjie reën wat daar in hierdie seisoen reeds geval het. Dankie dat ons hoor dit val ook daar in dorre streke van ons land, en ons weet daar is streke in die Noordweste, in die Noord-Kaap, in Namibië, die suide van Namibië veral, waar ons ook vriende het, waar het versengend warm is en vir jare lank ongelooflik droog. Wil u genadiglik in u hand ook na hulle uitsteek en vir hulle voorsien in die oorvloed van u skatkamers. Dankie vir die gemeente van Leeuwberg. Dankie dat hulle hier kan uitstaan vir die eer van u naam. Al is ons min dat ons ons liggies kan laat skyn en ons lampe kan laat brand. Dankie vir die kerkraad en die werk wat hulle hier verrig, die werk waarvoor hulle staan, te midde van tekorte ook oor die grense van die gemeente na buite kan werk, in sendingarbeid. Dankie vir die leraarspaar, vir Eddie en Marieke, dat u vir hulle in hierdie jaar ook geseën en gebruik het in u diens. Seën vir hulle ook in hulle vakansie daar by hulle strandhuis, ook by hulle ouers, Eddie se ouers, wat oud is en wat gebuk gaan onder baie lichamelike krisisse en beproewinge. Eddie omtrent totaal verlam, Eddie senior, en Elsa ook beproef deur ligte beroertes en gestremdheid. Maak vir Eddie en Marieke vir hulle tot seën, dat hulle ouers ook sal eer, soos wat elke een van ons, ons vader en moeder eer. En die besonder hier in die kersttyd vir hulle nie vergeet nie, maar hulle vir hulle bel en vir hulle oornooi en ons ouers te eer en ook ons kinders aan u sorg op te dra. So bid Here vir kersdag, kersnag, maak het vir elkeen van ons tot seën. En praat u nou vanmorgen ook uit u woord met ons daaroor. Berei ons voor vir kersfees en maak dit van ons een onvergetelike fees. Ook in hierdie jaar, in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees eers uit Jesaja. Ek het net oor Jesaja se woorde reeds vir julle aangekondig, maar kom ons lees dit daar uit Jesaja hoofstuk 9, die eerste en die vyfde vers en verder. Jesaja in die Ou Testament, bladsy 725, Die volk wat in duisternis geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here sorg. Kom ons blaai ook na Lukas, hoofstuk 2, die bekende gedeelte, die geskiedenis van die geboorte van die heiland. En dit is die gedeelte wat ons sekerlik altyd maar op kersfees weer lees. Op kersaand lees ons dit daar by die kersboom vir ons kinders. Of die kinders lees dit vir die ou mense. Maar ons roep hierdie stukkie geskiedenis weer voor die gees. Ons gaan dit weer hierdie jaar doen, ne? Ek gaan nie vanmorgen alles lees nie, so dat julle donderdag aan nog een stukkie oor het om ook te lees. Kom ons lees al vanaf die eerste vers, Lukas 2 vers 1. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling vir die hele ryk gehou moet word. Vers 4. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid behoort het. Vers 6. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kindjie gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 'n Kind is vir ons gebore. 'n Seun is vir ons gegee. So verkondig Dawid dit. Wanneer 'n kind gebore word, is dit nogal 'n heel danigheid in 'n huis. Die boeties en sissies wonder wat aan die gang is. Want mamma is redelik oorgewig. Maar wat is seker maar normaal vir 'n ma om so te wees. Die pappa is in sy element. Hy woel daar in die werkskamer, as die kinders inloer en lyk of hy speelgoed maak. En as ons vir hom vra wat hy maak, dan sê hy, hy is besig om 'n wiegie te bou. Pappa is besig om 'n wiegie in die werkskamer te bou. Die kinders wonder net hoekom pappa so sukkel om te besluit watter kleur die wiegie moet wees. Want hy het al 'n hele drom blou verf en 'n hele drom pink verf gekoop, maar hy kan nog nie besluit watter kleur die wiegie moet wees nie. Die kinders is heeltemal verward. En mamma is besig in die huis om 'n kamer in te rig. Dit lyk of mamma weer wil begin pop speel. Die hele buurt is op hol. Almal praat en kuier en gesels so agter hulle hande. Die buurt kom en hulle hou vir pappa en mamma 'n partytjie. Hulle noem dit 'n ooievaarstee, wat dit nou ook al mag beteken. En dan breek daar 'n groot dag in die huis aan. Daar word 'n baba gebore. En almal is op hol. Pa is op die telefoon en hy bel die hele wêreld vol. En as hy die telefoon neersit, dan lui die telefoon. En pappa is nooi die kinders uit vir 'n partytjie. Hier is nou nie 'n partytjie voorberei in die huis nie. Hier is geen koek gebak nie, niks is gereed nie. Maar pappa neem hulle na die winkel daar op die hoek. En hy sê vir hulle, kinders, vaar die winkel in. Kry vir julle te eet en te drink net wat julle wil. Papa sal betaal. Want is vandag 'n groot partytjie. Daar's 'n kind gebore. 'n Boetie of 'n sussie is vir julle gebore. 'n Groot dag. Dit is 'n geboortedag. 'n Verjaardag is ook 'n groot dag. Maar 'n verjaardag is eintlik maar net die herdenking van 'n geboortedag. As jy die Engelse vra, dan sê hulle vir jou, "This is my birthday." Is 'n bietjie laat vir 'n geboortedag, né? Dis nie jou geboortedag nie, dit is die herdenking van jou geboortedag. Jou geboortedag is ook 'n groot dag. Want elke jaar herdenk jy die geboortedag in die vorm van 'n verjaardag. Want ons dink daaraan terug, die dag toe ek gebore is, die dag toe pappa en mamma gebore is, die dag toe boetie en sussie gebore is. En jy weet, Kersdag is dus eintlik ook maar net 'n verjaardag. Maar nie sommer net 'n verjaardag nie, dit is die verjaardag van ons Here Jesus Christus. Deur die eeue heen het die mensdom verlang na die geboorte van hierdie kindjie. Die Drie-enige God het dit reeds aan Adam en Eva geopenbaar. Daar sal iemand uit hulle nageslag na vore tree wat die kop van die slang sal vermorsel. Reeds daar by die skepping, kort na die skepping, kondig die Drie-enige God dit aan. 'n Kind sal gebore word. Jesaja, omtrent 600 jaar voor die geboorte van Christus, kondig dit ook aan. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee. Hy praat dit in die teenwoordige tyd asof dit nou erns al klaar gebeur het. Hy kondig dit 600 jaar te vroeg aan. maar eintlik was dit 'n profetiese woord, 'n profetiese vooruitsig, 'n profetiese aankondiging dat daar een of ander tyd 'n dag sal aanbreek dat 'n kind gebore sal word en hy sal wees wonderbaar raadsman, ewige God, troue Vader. Hy sal heers oor sy kerk en sy koninkryk. Wat 'n wonderlike aankondiging. 'N Kind is vir ons gebore. Die hoop van die wêreld, die oë van die wêreld was daarop gerig en daar was 'n verwagting in Israel dat een of ander tyd sal hierdie kind gebore word. In elke familie, in elke geslag het gehoop dat dit in hulle tyd sal gebeur. Ja, baie families het self verwag dat dit uit hulle familie sal gebeur. En hulle selfs gehoop en gekoester en hulle self hulle lewens gereinig en toegewy daaraan dat dit met hulle sal gebeur, dat die heiland uit hulle gebore sal word. Daar was 'n verwagting in Israel deur die eeue heen, die Messias verwagting van Israel. Ons sien dit in die lewe van Simeon. Simeon van wie ons in Lukas 2:3 lees. Dat hy elke Sabbat na die tempel opgegaan het, omdat hy die koms van die Messias verwag het. As hy daar in die tempel kom, dan kyk hy of hier nie dalk ouers met 'n babietjie inkom vir die besnydenis, vir die gebruikelike handeling van die wet, of dit nie dalk die Messias gaan wees nie. Elke babietjie het hy dopgehou. En miskien het hy die babietjie gemis, nou hy ook die mense dop, is hier nie dalk die Messias wat vandag in die kerk gaan opstaan as die profeet, as die groot profeet, die heiland, die Messias nie. Simeon het in sy hart die koms van die heiland so verwag, dat hy elke Sabbat na die tempel opgegaan het in die hoop en verwagting dat hy die heiland gaan sien. Jesaja het dit reeds 600 jaar tevore ook voorspel, gesê en verwag. Jesaja het dit ook gehoop. Vir Simeon het dit 'n werklikheid geword. Hy het die kindjie in sy arms geneem en God daarvoor gedank. En ten spyte daarvan dat Israel so reikhalsend verlang het na die koms van hierdie kindjie, was sy koms so onverwags en het dit byna ongesiens verbygegaan. Die wêreld was totaal onbevange, onvoorbereid op daardie oomblik toe die Messias gekom het. Daar was geen hospitaalbed vir hom voorberei nie. Daar was geen ginekoloog op diens nie. Nie eers 'n dokter of 'n verpleegster nie. Nie 'n kraamsaal nie. Daar was nie eers plek in die herberg nie. Uitgeskuif agter die huis, agter die lucies, die herberg in die stalle. Geen voorbereiding nie. Sonder voorbereiding kom hy in die wêreld. Nou Josef het tog daarom geweet dat daar 'n geboorte gaan kom. En ek kan my nogal voorstel dat hy wat 'n timmerman was, dat hy seker ook maar daar in sy werkskamer aan 'n ou bedjie gehamer en getimmer en geskaaf het. Hy het ook probeer, seker probeer voorberei. Maar toe kom die inperking, die lockdown. Nee, dit was nie 'n inperking nie. Dit was 'n uitperking, 'n lockout. Hulle is nie in hulle huise ingeperk nie, hulle moes uit. Die Romeinse owerheid gee 'n uitvaardiging, julle moet almal na julle voorvaders se stad toe gaan vir die volkstelling, vir die referendum. Hulle moet almal uit. En miskien was die uitperking erger geweest as die inperking. Want daar sien ons vir Josef en Maria op een donkie vanaf Nazareth na Bethlehem. Gaan kyk 'n bietjie op die kaart hoe dit daar lyk, hoe ver dit uitmekaar uit is. Jy sal nie op die kaart, nie op Google Earth mooi kan sien hoe die wêreld lyk nie. Jy moet self gaan kyk. Diegene van julle wat die voorreg gehad het om daar was, sal weet watter geweldige bergagtige wêreld dit is. Hoe dat dit bergop is en bergaf, die een pas na die ander een, hoe dat dit besmet is met spelonke en rowers skuilings, 'n gevaarlike pad om te reis, uiteindelik verby Jerusalem na die dorre suidland van Israel by Bethlehem. Vermoed en afgemat kom hulle in Bethlehem aan. Daar is nie 'n hotelbespreking gewees nie. Daar is geen plek meer in die herberg nie. Hulle moet na die agterplaas toe gaan, na die stalle, daar waar al die ander gaste se donkies is. En dalk miskien skape en bokke ook, beeste. Daar moet hulle op die hooi hulle self gaan tuis maak. En daar in die stal word die baba gebore. Daar is nie 'n krippie nie, daar is nie 'n wiegie nie, daar is net 'n krib. En die baba word neergelê in die krib. Jy weet, ons is so gewoond aan hierdie geskiedenis. Ons ken het so van kleins af, van ons moeders skoot en ons vaders knie af. Ons ken het so goed, die heiland is gebore in 'n stal in Bethlehem. En hy is in doeke toegedraai. Besef ons mooi wat dit beteken. Dit is die laagste punt waartoe 'n mens kan daal om in 'n stal gebore te word. Om 'n stekelagtige krib te lê. Om in doeke toegedraai te word. Hoekom doeke? Daar was die klere nie. Hoe lyk die doeke in 'n stal? Dis nie gister gou-gou by Woolworths gekoop nie. My vrou weet, in ons huis, as daar enigsins afvallappe is, dan wil ek dit hê. Ek gaar dit op in die werkskamer, want dit is handig. Ek noem dit my olielappe. Altyd lappe in my werkskamer. Nou, ek het nie 'n stal nie, ek weet nie, wie het van julle te stal? Flippie, het jy 'n stal? Het jy lappe in die stal? Ja, daar moet lappe wees, want een of ander tyd word 'n kalfie gebore, en dan moet jy daarom jou hande bietjie kan afvee, ne? Dis die soort lappe wat in 'n stal is. Nou, ek wil nie sê dit is so nie, maar dit klink vir my net logies, dat dit die soort doeke is, waar in die heiland toegedraai is. En ons het so 'n idilliese idee van die doeke. Maar wat 'n vernedering. Wat 'n belediging. Wat 'n come down vir die heiland om op die onderste vlak van die wêreld gebore te word. In 'n stal, in 'n krib, in doeke toegedraai. Toe ons laaste kleinkind gebore is, het ons jongste dogter vir ons laat weet, moet ons asseblief net die klere stuur nie. Hier is oorvloed vir hierdie kind. Dis hoe ons leef. Vir die heiland geen enkele kledingstukkie nie. In doeke toegedraai, in 'n krib. En tog was daar die nederigste dag, en daar die mees vernederende dag, die grootste dag in die wêreld. Die geskiedenis van die wêreld draai om daardie dag. Ons kan aan die opskrif, by die opskrif van elke koerant, elke dag, bo aan die koerant, kan ons sien hoe lank dit terug is dat daardie dag was. die wêreldse geskiedenis. Ons lewe draai om daardie dag. Elke keer as jy die datum skryf, dan draai dit om daardie dag. Die dag het byna heel ongemerk verbygegaan. As dit nie vir die engelekoor was in die veld van Bethlehem nie, wat gehoor is deur skaapwagters nie, het daardie dag onvermeld verbygegaan. En die wêreld sou seker nie gou agtergekom het dat die heiland gebore is nie, as dit nie was vir die engelekoor en die skaapwagters nie. Maar agterna weet ons baie goed om die verjaardag te vier. Agterna maak ons 'n groot okasie van hierdie kind se geboorte. Ons weet nie eens mooi watter dag dit is nie, omdat dit in die noordelike halfrond die 25ste Desember in die middel van die somer is, so het hulle gedink. Toe maak hulle dit maar die geboortedag van Jesus, want hulle het gedink dit is 'n groot feesdag, die middel van die somer, 'n wonderlike dag. Kom ons gedenk die geboorte van Jesus. Kom ons maak dit die verjaardag van die Here Jesus. Ons aanvaar dit ook so, al is dit in die middel van ons. Ja, dis in die middel van hulle winter, ekskuus, ek het nou verkeerd gesê. Is in die middel van hulle winter, hulle weet nou is die ergste van die winter oor, nou gaan dit somertyd toe. 25 Desember, ons viering van Kersfees. Eintlik dink ek dat ons te veel van 'n okasie daarvan maak. Ons maak te veel van Jesus se verjaardag in die moderne wêreld. Want die besighede gebruik dit as 'n advertensieveldtog. 'N uitstalveldtog van soveel dinge en soveel winskoppies en soveel presente. Besighede word gedoen. Ek weet nie of dit vandag meer gebeur nie, want die stadsraad is bankrot, maar gewoonlik word daar liggies in die strate opgesit en in die winkelvensters. Daar word moeite gedoen. Die stad lyk eintlik anders, dis skoon en dis mooi. Die heilsleerse orkes loop deur die strate en hulle speel kersmusiek. In elke huis is daar 'n kersboom. Jy kan die liggies deur die vensters sien. En daar word fees gevier, daar word 'n verjaardagpartytjie gehou. Jesus se verjaardag word elke jaar met soveel swier in die wêreld gevier, dat 'n mens eintlik vrees dat ons die doel daarvan mis. Want hoe groter die feesviering is, hoe meer is die gevaar dat ons vir Jesus gaan vergeet. Want hoe sal jy voel as jou familie jou verjaardag vier, maar hulle vergeet van jou? Hulle hou 'n groot partytjie. Hulle wens mekaar eintlik geluk. Hulle stel heildronke in. Hulle gee vir mekaar presente, maar hulle vergeet van jou. Dit is wat met Jesus gebeur het. Dis wat elke jaar met hom gebeur. Mense vier Kersfees en vergeet van die kers. Want daai kers staan nie vir 'n kers nie. Dit staan vir Christus. Vir Christus. Dis Kersfees. Dis Kersfees. Dis Christusfees. Ons sê Kersfees is eintlik Christusfees. Nou moet ons tog nie hierdie jaar dieselfde fout maak. Moet tog nie hierdie jaar weer eens die fout maak om partytjie te hou, om Jesus se verjaardag te vier, maar vir hom te vergeet nie. Kersboom met sy liggies herinner ons aan Jesus wat die lig van die wêreld is. Die kersgeskenke is vir ons die simbool van hierdie groot present wat ons gekry het, die verlossingsplan deur Jesus Christus. Die kerspartytjie is om fees te vier oor die wonderlike koms van die heiland na die wêreld. Ons vier Kersfees omdat die heiland gebore is. Ons vier Kersfees omdat hy uit die hemel gekom het om vir ons ons sonde te vergewe, vir ons 'n plek in die hemel te koop, vir ons die duurste prys te betaal vir ons sondes. Hy het uit die hemel uitgekom om met sy lewe te betaal sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En daarom, geliefdes, wees bly oor Kersfees. Vier 'n vrolike fees, 'n heerlike Kersfees. Maar onthou, dit is Jesus se verjaardag. Die vreugde gaan oor hom, ons heiland. Kom ons vat dan die Here Jesus weer eens hierdie jaar in ons arms. Kom ons druk hom aan ons boesem. Kom ons dank hom dat hy bereid en gewillig was om as gestuurde van die Vader na die wêreld te kom, om as mens hier gebore te word, om in 'n stal gebore te word, om in 'n krib te lê, dat hy bereid was om in die vodde van doeke toegedraai te word. Kom ons dank hom daarvoor dat hy bereid was om in die stof van die aarde te kom loop, om vir ons voetstappe hier te kom uittrap, sodat ons kan weet hoe ons self ook moet loop. Dat hy bereid was om die kruis te kom dra en die duurste prys te kom betaal vir ons verlossing. Dat hy in ons plek kom sterf het. Kom ons dank hom dat hy bereid was om 'n man van smarte te wees, een wat bekend is met krankhede. Dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Dit is waarom ons Kersfees vier, om vir hom daarvoor dankie te sê. Kom ons antwoord daarop met 'n lewe van dankbaarheid. Kom ons antwoord daarop deur 'n lewe van geloof en oorgawe en toewyding aan Jesus Christus. Kom ons antwoord daarop deur 'n Christelike Kersfees hierdie jaar in ons huis te hou. As jy regtig 'n kind van die Here is, as Jesus Christus in jou hart is, dan sal jy dit doen. Amen. Baie dankie, Hemelvader, vir die wonderlike genade en vreugde en voorreg van Kersfees, Christfees, Christusfees in die wêreld, in die kerk, in ons huise, in ons harte. Wil u self hierdie Kersfees vir ons kom aanraak, soos wat u vanmôre vir ons deur die woord en deur u gees kom aanraak het. Gee vir ons die genade om te gaan voorberei, koek te bak, Kersboom op te sit, kerse te plant, om 'n vreugdevolle Christusfees in ons harte en ons huise, in ons families te gaan hou. Help u vir ons daartoe. Ons weet, dis nie ons wat dit doen nie. Dit is u in ons harte wat dit doen, dat ons lewens sal uitmond as 'n getuienis en 'n sieraad, 'n lofsang, 'n lofprysing vir die eer van u naam, om Christus ontwil. Amen.